Oier, egon zara inoiz Euskararen Etxean Bilbon?
Beixe, ikastaroetan, mainguruetan, itzaldietan.
Eta bazenekien Euskararen interpretazio zentro bat ere badutela?
Oso interesgarria gainera. Eta Euskararen inguruko beste proiektu asko babesten dituzte, adidez, Zuzeuko Gaztea Saria.
Eta Maite Goñiren 10 minututan podcast saioa ere Azkue Fundazioak babesten du. azkuefundazioa.eus
Badituzu 10 minutu? Gaurko saioan, zientzian oinarritutako hainbat aholku emango ditugu hobeto ikasteko, eta lagungarri gerta daitekeen aplikazio baten berri emango dugu.
Tira. Saio berezia da gaurkoa, Maite.
Bai, ze lotu nahi nituen pixka bat zientziak ikerketak esaten duena gure betiko teknologiarekin.
Bai, eta divulgazio pixka egin behar dugu, ez?
Bai, emango ditugu 10 idea baino labur emanda, baina zientziak berez probatuta dituen 10 gauzen inguruan.
Uhum, oso interesgarria, ba guazen, ez?
Guazen?
I now suddenly realize that my students do not remember everything I tell them. So I stood there looking a bit puzzled, I guess, and she said, well, of course I know that we don't remember everything we hear, but I never consciously thought about this in relation to my education.
Nola ikasten dugu? Hauxe da neurozientziak dioena. Bat, beharrezkoak dira. Esfortzua, alegina, akatsak egitea eta osnarketa. Ikasi behar den horri buruz sakonki pentsatzeak eta aldez aurretik dakigunarekin loturak egiteak ikasten ari garen horri zentzua topatzen laguntzen du.
And it's our experience, so the things that we do, the things we feel, the things we think that determine which of these connections survive, which are cut away, or which become stronger.
Jakinmina eta autonomia badute ikasleek eta ikasi behar dutenaren helburua garbi badute, motivazioa igo egiten da.
You can stimulate curiosity. You can relate the topics in your classroom to real-world problems, or you can ask deeper thinking questions.
Ikasitakoa berreskuratzeak memoria indartzen du. Dena batera ikasi beharrean, tarteak uzten baditugu saiotik saiora, ikaskuntza egonkorragoa izango da. Azkenik, ikasleak seguru eta elkarren artean konektatuta sentitzen direnean, eraginkorragoa da ikaskuntza.
Bueno, sentsazioa daukat asko zer gehiago dakidala ikasketa prozesuaz.
Bueno, Oier, ematen du askotan txorakeriak direla esaten diren hauek, baina puntu horietako bakoitzaren atzean gauza oso oso sakonak daude eta benetan lagungarriak gerta litezkenak, ez, hezkuntzarako.
Eta gure burmuinak nola funtzionatzen duen jakiteak,
bai.
Ez, asko laguntzen du.
Bai, izugarri.
Hezkuntza nola ze mekanismoaren bitartez egin,
bai, eta
bideratu.
Gaur egun garbia da, ez, oien atzean adibidez, ba, dena batera ikasten denean, gero hori eduki horiek ez direla geratzen, ba, epe luzeko memorian, eta horrelako gauzak, eta noiz, eta epeak noiztik nora errepasatu behar diren gauzak ondo ikasteko, ondo barneratzeko.
Badago ez da bai da, desente, bueno, igual beste aldi baterako, baina etxekolanak bai, etxekolanak ez,
bai.
Ebaluak eta sistemak nolakoak izan berko lukete.
Bueno, gauzak oier asko ari dira aldatzen, metodologia aktiboak txertatzen ari dira, eta ebaluazio prozesuak, eta eta garapena orokorrean asko ari da aldatzen. Baina ez da hori gaurko gaiar.
Nik eramate zaitut,
eh? Bai, ez nik nahi nun pixka bat oiek entzun ditu eta nahi nun laugarrenare, bueno, aipatu dugun oietako batekin lotu, ez?
Ba,
batzuetan ikaskuntza, bueno, metodologia aktiboek eta egiten dutena da, ba, eginez ikasi eta bar, baina baita ere puntu oietako puntu batzuetan, ez, aprendizaia zikloaren momentu batzuetan, ba, ezinbestekoa da ikastea, mm-hmm. betiko ikastea, eta memorizatzea, barneratzea, eta gero edozein momentutan, ba, barneratu dugun hori, berreskuratu alizatea, konbertsazio batean, egoera batean, eta mm-hmm. bar, praktikan jarri alizateko ikasitako hori.
Teknika hauek nahiko nituzkenik jakin duela urte batzuk ebaluatzen ari nintzen, ean?
Ba, bai, nik egia esateko, bueno, hemen dauzkagu horrelako pista asko, ez? Ba,
bai.
Adibidez, bata, ez dala nahikoa apunteak behin eta berriz irakurtzatzuk. Apunteak irakurtzen zenikioen behin eta berriz, eta pentsatu bigarren aldian hobeto geratuko litzaizula.
Nik kopiatu iten ituen.
Bai.
Nere apunteak garbira pasa.
Bestelakoa zan.
Eta gero, klasean aditu.
Aha.
Apunteak hartu baino aditu.
Abai, bueno, askotan entzuten ari zarenean apuntatzeak ere horrek adiago mm-hmm. egoten laguntzen dizu. Oso importantea da apunte batzuk edo ikasten ari bazara zure buruari galderak egitea adibidez. Ba, historianko mm-hmm. puntu bat ikasten ari zarenean eta nola biziko zuten egoera hau garai hartan edo nola garraiatzen zuten edo nola egiten orduan galderak eginez erresagoa da ikastea hori buruz ikastea bai. Baina baizik zentzua jartzea, ez, horri.
Zein da gure heldulekua programa honetan teknologiarekin?
Bai, nik teknologiarekin nahi dut, hemen badago, beti daude puntu batzuk adibidez hiztegia edo zein gaitan historia dela, mm-hmm. Ba, gorputz hezkuntza, beste geografia, edo zein gaitan badaude gauza batzuk ikasi beharrekoiek eta epe luzeko memoriara eraman nahi ditugunak. Eta iztegia ondo menperatzea gai hoietan oso importantea da, edo zein gaitan. Eta horretarako gaur, ekarri dugu aplikazio bat.
Eta ze aplikazio da hori?
Ba, Quizlet. Da, gero ipiniko dugu elbidea, eta nola jetxi eta bar.
Oharretan,
baina oso aplikazio interesgarria irutzen zait, ba, berreskuratzen lan hori egiteko. Ikasteko, iztegia, mm-hmm. eta bar. Probatzen bali maduzue, egin beharko genukena. Delako gai horretan hitzak apuntatu, ulertzen ez ditugunak, eta beraien definizioa landu, eta hori, aplikazioan sartu, ematen dizu aukera ze hitz sartu nahi duzun, hitza eta bere azalpena, hitza mm-hmm. eta azalpena, hitza eta azalpena. Orduan, hoixe bakarrik imar duzu, 20 hitz dituzula gai zehatz batean edo 30, ez gai bakarrik hizkuntzari buruz hitz egiten, Aiga edozein kontzeptu, zaniteke kimikan, fizikan,
definizioak,
eta bar. Eta orduan, programa honek egiten dizuna da pentsa. Alde batetik, betiko flashcard hoiek egiten dizkizu, hau da, hitza saltzen zaizu, eta zuk egiten duzu, buelta ematen diozu txarteltxoari, eta ematen dizu definizioa. Hori lehenengo pausotxo izango itzateke.
Mendizabalen desamortizazioa.
Adibidez, eta emango dizuke azalpena, hori da, oso adibide polita. Eta orduan, hori izango itzateke modu simple-simplean hasteko, baino gero ematen dizu, bale, definizioa, berak egiten du, programak bakarrik ematen dizu definizioa, Mendizabalen desamortizazioari buruzkoa, eta zu jarri behar dezu zer dan. Mendizabalen desamortizazioa. Orduan, lotu in behar dezu, ba, definizio hori hitzarekin, baino ja, zuk idatzita. Ja da, pauso bat areaxego duena. Beste batean, daude egiten dizkizu baita zuk idatzitako hitz eta definizioekin, sortzen dizkizu match ariketak, parekatzekoak.
Mm-hmm.
Oso modu bizualean, parekatzen dituzu, atza erabiliz, eta bar. Eta gero, tesak ere, testak amaierako testoiek jartzen dizkizu, ba ikasteko. Eta orduan, noizpenka, gogorarazten dizu aplikazioak, ba, pasadenean tartea ikerketa oinarrituta dago, eta tarte bat pasatzen denean esatizu, errepasatu berriz ezazteko.
Mm-hmm.
Eta orduan horrelako atentzara, ba, egin ditzakezu horrelako blokeak ba, materia guztietarako, eta horrela zure berreskuratu nahi dituzun jakintza terminoiek, definizioak eta bar, ba, landu ditzakezu modu gamifikazio pixka batekin.
Orain txigatuz.
Zuzeu Podcast. Zure hizkuntzan mintzo diren istorioak.
Eta zerekin gelituko gara gaur, Maite?
Ba, nik uste dut, ba, guzti hau entzun da gero, pausoak eman dira, ikerketa hor dago, gauz asko dakigu, ba, memoriak nola funtzionatzen duen eta abar, eta badakigu, ikerketa horri egiten dulako, txarteltxoak erabiltzea, estrategia eraginkor bat izan litekela. Ba, horri helduta, guk aplikazio bat erakutsi dugu, ekarri dugu ona, Quizlet aplikazioa, eta animatu nahi dut jendea, ba, probatzera.
Horzo ondo, badakizue, azterketetan zaudetenok, ez zaudetenok, baino laizte erukiko dituzuenok, badaukazu herramienta berri bat, probatzeko zeuben memoria zenbateraino indartu dezakezu.
Bai, edo bestalde batetik ere, hizkuntza ez abakarrik ikaslentzat, hizkuntza edo pertsonalduentzat, proba dezatela, baita hizkuntzaren batekin edo egin dezakete proba. Ba, hauxe izan da gaurkoz guztia, urrengoan gehiago.
Eta saiatuko gara hobeto, ez da Maite?
Beti saiatuko gara, hobetzen gauza ze, margina handia daukagu, oraindik.
Edozein plataformatan entzun dezakezu Zuzeu Podcast. Spotify, Apple Podcasten, Google Podcasten, eta plataformaren batean espalima gaude, idatzi podcast@zuzeu.eus elbidera. Hori da podcast@zuzeu.eus. Eta segidan igoko dugu plataforma horretara ere gure edukia. Eskerrik asko eta hurrengora arte.